Selam aleyküm. Yeri gelmişken onu diyeyim ki yani pandemiye dövrü devam ettiğinden post pandemiye planlaştırılmasına göre hükümet biraz ihtiyatlı davranıp 2021 yılın devlet büdcesi ne biz baktıkta göze çarpan ilk olarak değişirlik ne de görürük. Harçlar hissesinde belə demək mümkünsə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu kifayət qədər azaldılır. Yəni 2021-ci ilin dövlət büdcəsində 20,8 faiz nəzərdə tutulur. Bu təqribən 5,4 milyard manat nəzərdə tutulur. Eyni zamanda gözə çarpan bir də odur ki, dövlət borcu artır. 9,1 faizlə, yəni təqribən 2 milyard 352 milyon manat edir. Və hələ ondan əlavə dövlət hətta 2021-ci ildə borclarla bağlı borclanmayla imzalanmış müqavilələrə görə əlavə borclanmaya gedəcək. Bu göze çarpandı ve iller boyu deyək ki bu mənada dövlət borçlanmasının kritik həddə olmasını beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq müqavilələri çərçivəsində təxminən 609 milyon da 2021-ci ildə yeni borçlar yaranacaq. Və 2021-ci dövlət büdcəsinin xərclərinin funksional təsnifatına biz baxdıqda görürük ki, təhsilə vəsait belə demək mümkünsə 12,4 faiz. Faizləri yəqin ki siz bilirsiniz, görürsünüz, onları özünüz də baxa bilərsiniz. Sosial xərclərin ümumi çəkisi qonşu ölkələrlə nisbətdə azdır, yəni Gürcüstanla müqayisədə. Yine de vatandaşların esas problemi olan ki səhiyyə problemleri vesayet kifayet kadar değil. Hemen səhiyyəyə 7,9 faiz vesayet ayrılır. Ve bu da yani icbari tibbi sigortanın olmaması, tətbiq olunmamasından irəli gəlir. Hesab edirəm ki, dövlət bu sahəyə həm ekologiya baxımından təmizliyə, ətraf mühitin qorunmasına vəsait ayırmalıdır kifayət qədər, həm elmin inkişafına, həm də ki səhiyyə xərclərinə. Sosial müdafiə və sosial təminat 14,6 faiz. Yəni bunları topladıqda təbii ki sosial xərclər təhsildir, səhiyyədir, sosial müdafiədir, mədəniyyətdir. Bunları hesablattıkta yani görünen mənzərə odur ki təqribən 40%'e yakındı. Ancak bu qonşu Gürcüstanla müqayisə etdikdə Gürcüstanın büdcəsinin təqribən yarısı sosial xərclərə yönəldilir. Bu da Gürcüstanda icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlıdır. Mən hesab edirəm ki həm də 2021-ci ildə tövsiyə edərdim ki, hökumət Gürcüstan modelini tətbiq eləsin sosial siyasətdə və Səhiyyə Nazirliyi, Sosial Müdafiə Fondu və Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyi orada bilirsiniz bir nazirlikdə cəmləşib və o cümlədən dövlət idarəetmə xərcləri azdır. Bir də xərclərə gəlində ümumi dövlət xərcləri, ümumi dövlət xidmətləri xərcləri büdcənin 16,7 faizini təşkil edir. Bu böyük rəqəmdir. Bir daha onu göstərir ki, dövlət idarə etmə xərcləri çoxdur və dövlət idarə etmə xərcləri bir-birini təkrar edən qurumların olmasından irəli gəlir. Nazirlər Kabinetinin böyük bir qurum olduğundan və bir çox deyək ki ştatların şişirdilməsindən irəli gəlir. Buna diqqət yetirmək lazımdır. İqtisadi fəaliyyətə təbii ki dövlət dəstək verməlidir. Fikrimcə daha çox deyək ki inhisarçılıq aradan qaldırmaqla, iqtisadi fəaliyyəti stimullaşdırmaqla, eyni zamanda bu mənada kreditlərə əlçatanlığı təmin etməklə bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi eyni zamanda hökumət bütövlükdə addımlar atmalıdır. Və inflyasiyanın 3% civarında olması proqnozlaşdırılır. Bu pis rəqəm deyil. Ancaq nəzərə alaq ki, həmişə hökumətin inflyasiya ilə bağlı mövqeyi statistika ucbatından yaxşı görsənir, ancaq reallıqda o onunla üst-üstə düşmür. Yəni 2020-ci ilin təcrübəsində də biz onu gördük. Müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir, ancaq nəticə etibarilə real inflyasiya hökumət səsləndirdiyindən 3 dəfə artıq olur. Bir də mən müsbət addım kimi qiymətləndirən makroiqtisadi göstərici olaraq manatın kursunun dollara nisbətində 1,7 1 manat 70 qəpik alacağı proqnozlaşdırılır. Bu sosial müdafiə üçün, vətəndaşların sosial təminatını normal saxlamaq üçün hesab edirəm ki, bu da müsbət addım kimi qiymətləndirilməlidir. Baxmayaraq ki, biz həmişə etiraf edirik ki, bu bazar kursu deyil, yəni real bazar dəyərini, yəni valyutanı müəyyən etmək inzibati yolla yenə davam edir. Ancaq indiki dönəmdə əhalinin gəlirlərinin azaldığı vaxtda dolların kursunun deyək ki, yuxarı getməsi mütləq əksəriyyətimizin ziyanınadır. Çünki Azərbaycan yenə də idxaldan asılı ölkədir və bir çox mallar xarici valyuta ilə alınır və onların qiyməti kəskin bahalaşa bilər. Bu mənada mən hesab edirəm ki, hökumətin sosial siyasəti büdcə prizmasından normal görsənir ilkin etapda. Ancaq əsas vurğunu yenə də vurğuluyuruq müdafiə xərclərinə və Qarabağın azad olunması ilə bağlı olan xərclər və hərbiçilərin təminatı. Və sosial təminatda əsas meyarlardan biri o dediyim kimi hərbiçilərin sığortasıyla bağlı olan məbləğdir. Hesab edirəm ki, 11 min çox az məbləğdir. Bunu ən azı 5 dəfə qaldırmaq mümkündür. Və şəhid ailələrinə verilən həmin 11 min manat qan pulu Azərbaycan dövlətinin imkanları çərçivəsini daha yüksəyə qaldırmaq mümkündür və bunun zamanın tələbidir. Yəni digər ölkələrlə müqayisə etdikdə bu məbləğ çox aşağıdır. Təşəkkür edirəm, sağ olun.